Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri tria rigo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton alla cent dudek oka episodo de Kernpunkto, do estas jubileo.
Do fakte ni nomis ĝin tria rido, sed tio estas tia kunigita festo nun.
Do jes, la cent dudek ok estas la jubileo, do estas unu kaj sep nuloj, unu kaj sep nuloj, jes. En duuma formato.
Yes, to kiu konas duuman formaton kaj aŭ iomete okupiĝas pri la komputiloj, tiu konas tiun belajn ciferojn de duuma formato kaj ni jam festis tiun 64 epizodon, ekzemple ni festis, ĉu ne?
Yes.
Kai aucia mentis ke mojose ni havas tian belan rondan epizodon, belan rondan ciferon, kai nun estas verŝajne la lasta, ĉu ne? Auto, jes, no, estas
la lasta.
No, la lasta. Estas malfacile antaŭvidi, ĉu ni festos kvincent dek duan kaj mil dudek okan. Do la lasta en la
senco. Ne, fakte ankaŭ estas ducent kvindek sesa.
Ah, bone. Tot que ne estas tiom for.
Post tri jaroj. Ja, fakte, do nia, do pri tio ni ankaŭ parolos, do ni ne plu sendas tiom ofte kiel en la komenca, en la unua du jaroj. Do estas pli malfacile en nia nuna ritmo atingi tion.
Yes, juste. Kai ankaŭ do tio estas kunigita, ĉar antaŭ tri jaroj en septembro ni fakte komencis faris tiun nulan epizodon, kaj nun tri jaroj pasis, septembro ankaŭ fakte pasis, kaj ni ne menciis tion, ke jam estas tria jaro de nia elsendado. Kaj do nun ni diris, ke ni faras unu epizodon simple por resumi iomete.
Do estas kaj la do tri jaroj kaj ankaŭ estas la do cent dudek ok estas sufiĉe alta kvanto da epizodoj, do ne multaj podcastoj fakte tiom multajn epizodojn iam ajn atingas.
Yes.
Kai do tria.
Estas mojose, kiam ni estas en podcasta metiejo kaj ni diras, ni jam tri jaroj ne elsendas, kaj ni havas tiom da epizodoj. Estas tamen sufiĉe multaj, kiuj en podcasta metiejo povas konkursi kun ni, sed tamen estas multaj, kiuj neniam atingas tiun ciferon.
Yes, kai do alia afero estas, ni nun atingas la fino de la jaro. Kai do estas ankaŭ tio kialo iomete rigardi do malantaŭen kai ankaŭ antaŭen do kio okazis en la pasinta jaro, en la pasinta tri jaro, en la pasinta cent dudek ok epizodoj kai do kiel evoluis la tuta formato de ni kai kio estas eble planoi au ideoi por plu evoluigi gin.
Mm-hmm.
Yes. Do, yes, pri la pasinto, do, pasintezzo, do, kio estas la elstarai momento de la podcasto?
Elstarai momento de la podcasto, do, mi sufiĉe longe ne povis kredi ke ni faras ĝin. Kaj ke ni sukcesas en ĝi. Do mi post tri jaroj jam kies eblas diri ni sukcesis. Kaj mi ĉiam timis, ke
don mortas la
deo
post tri monatoi.
Yes, estas granda
episodoi.
Yes, estas granda granda gioio che ni faras, che entusiasmo crescas, che post tio perdigas en la...
Do, mal bon chance, vi ne posti, cioè, eva just metis la fugnoi en la... Es granda gioio, che ni...
Yes. Do, tio... Tio, estes bona sento, che etus ni nun cesus... Che ogni ne planas se ci sono in un Jesus niam povas diri yes ni esti successe podcastistoj do se ni mezuras sukceson la kvanto de aŭskultantoj la reagoj kaj de la mono kiu ni gajnis
do la tiu bit mono kiu ni ricevis nun al tiu sufiĉe granda en sumo en
ĉar Sed ĉiu kaze tiu ĉi podcasto ne estas farita por mono, ĉar se ni devus vivi de ĝi. Tio estas sufiĉe interesa afero en tiu podcasta metio, kiun ni partoprenis. Tio ankaŭ evoluas. Sufiĉe ofte venas tien la homoj, kiuj venis ankaŭ pasintjare, aŭ do tio okazas ĉiun duonjaron pli malpli. Kaj sufiĉe multe homoj revenas. Kaj tiam ankaŭ temoj evoluas. Kai
la temo de la podcasto
de la podcasta metiejo
de la metiejo konferenco estas nun pli malpli
kai tiu evoluo iris tien ke nun ĉi parolis pri mono kai multaj de tiuj homoj diris ili komencis fakte pli malpli tiam kiam ni komencis kai ili jam atingis elsendas en iomete alia medio, ke ili atingis jam tiun kvanton, ke multe ili pripensas iĝi memstaraj kaj vivi nur de podcastoj.
Tiam estas la demando ĉu vendi reklamon?
Yes.
Aŭ ĉu simple per subtenpetoj do financi la podcastan aktivaĵon?
Estas tamen mi ŝatus diri, ke mi ne kredas, ke ni povus vivi de podcasto. Kaj tiam mi ankaŭ ne tiom ŝatas okupiĝi pri do se venas iom da mono kaj ni havas pli da zorgoj pri tio kiel fari poŝtojn ol vere vivteni nin. Tio estas jes do ke tiom volis tion diri ke evoluas la podcast metiejaj temoj. Sed do ni tamen, kvankam ni ne ricevas monon vere, povas verŝajne jam pensi, ke nia podcasto estas sukcesa, ĉu ne?
Jes, do aliflanke...
Laŭ kio ni mezuras sukceson?
Jes, ĝuste. Sed aliflanke do ni jam reduktis la ritmon de ĉiu semajna al ĉiu du semajna. Au et mal pli, da ni net hier regule nun Podcast aus Kiel antaue. Kai, da mi fakten es hier aus Kiel, char fakten nun mi sentas pli aspektas Kiel pli granda laboro por mi, ol tiu semajna elsendoj. Mi ne scias kiel vi tion sentas. Mi ne scias kiel. Eble estas simple ĉar ni havas pli da postuloj al ni mem pri la pretigado de temoj.
Estas ankaŭ tiel, ke simple facilaj temoj elĉerpiĝis. Aŭ do facilaj temoj elĉerpiĝis. Ni sufiĉe multajn temojn traktis, diversajn temojn, kaj ĉiam estis tiel, ke aŭ vi aŭ mi havis sentis sin hejme en la temo. Ne estis ege malmultaj temoj, kiam ni vere nenion sciis kaj ĉion devis pristudi ekde komenco. kai es tie temoi tiem estis tiel ke mi ion studis kai kai vi sentis vin bona en la parolante pri la temo kai tiam tio funkciis kai vi gvidis la epizodon aŭ estis male kai kai
tio antaŭa do tio pri reformacio do mi ne scias kiom longe mi preparis tion mi spektis multajn dokumentaciojn pri pri reformatio sed fakte venis sufiĉe interesa komento ke ĝi vere estas ankaŭ bona fonto por informo do kaj tio ja fakte estas ankaŭ nia aŭ ĉiam estas mia postulo al la kvalita postulo al la esperantaj verkoj ke homoj ankaŭ uso ilin se ili ne estas estus en Esperanto. Do mi ne volas ke homoj aŭskultas. No fakte homoj certe ankaŭ povas aŭskulti ni nur ĉar ni estas en Esperanto. Sed mi fakte ne ŝatus se homoj diras: "Ah, jes, fakte la podcasto estas malbona, sed ĉar sed ĝi estas en Esperanto, kaj mi volas aŭskulti ion en Esperanto, do kernpunkto estas la nura kiu restas, kaj sed se ĝi estus en mia nacia lingvo, mi neniam aŭskultus ĝin. Do tio mi ne ŝatus, tion mi ne ŝatus, se estus tiel." Kai do tio estis tio komento kiu venis pasint foje ke por pri la reformacia epizodo ke ĝi ankaŭ estas simple valora en havo sendepende de la lingvo.
Kion mi ŝatas ankaŭ en tiu nova ritmo estas mi vere ne scias ĉu mia laboro tiom ŝanĝiĝis ke mi sentas min sufiĉe elĉerpita kiam mi venas de laboro, sed alia afero estas ke komence kiam mi eklaborinkaŭ tute malfacile fakte antaŭ tri jaroj ke mi devis ankaŭ komenci pensi en aliaj lingvoj kaj mi vere havis haoson de lingvoj en la kapo kaj tio estas ankaŭ sufiĉe postula labori en alia ol gepatra lingvo kaj tamen nun mi sentas denove laca kiam mi venas de laboro kaj ne havas sufiĉe da energio por pripensi kaj prilabori novajn temojn por kernpunkto, sed ĉefa kialo, kial ni ŝanĝis la ritmon, estis ke la ideo, ke ni volas, ke homoj aŭskultu ankaŭ malnovajn epizodojn, ke ili mi havis senton, ke homoj simple ne aŭskultas ĉiujn epizodojn, ĉar ni produktas pli ol aŭskultantoj povas aŭskulti.
No, jes, tio mi ankaŭ rimarkas en aliaj podcastoj abonis, ke mi simple pretasaltas epizodojn, ĉar estas simple tro
yes.
da materialo. Kaj do, sed mi abonis sufiĉe multajn podcastojn, sed do kelkajn mi simple devas trasalti. Kaj do estas iomete malfacile.
Kaj mi havas ankaŭ tiun senton, ke se mi abonas tro multe, kai mi ŝatas aŭskulti tiun podcaston aŭ tian materialojn kaj sed se venas tro ofte informojn de tiu retpaĝo aŭ de tiu podcasto, tiam mi simple malabonas ĝin, ĉar ĝenas al mi ke ĝi sendas informojn pli ofte ol mi povas reagi al tiu.
No, mi pensas ke tiu du semajna estas nun sufiĉe bona. Do nia fakte ne vere sekvas ĝin. Do ni ankaŭ nun ni estas fakte du semajnoj kaj duono ekde la pasinta epizodo jam.
Do vi povas tiam diri, ĉu tiu du semajna ritmo pli bonas al vi aŭ plaĉis al vi pli tiu semajna ritmo, kio estas la voĉo de aŭskultantoj. Ni ĝojus, se vi reagus io, ĉar tiu ŝanĝo al dusemajna ritmo estis provo iomete malŝargigi nin kaj doni al ni iom pli da tempo por pristudi aferojn kaj ankaŭ iomete provi ke aŭskultantoj havu tempon aŭskulti kaj eble revenu se ili volas aŭskulti pli, revenu al malnovajn epizodojn. Kiuj estas laŭ mi sufiĉe sen do kelkaj epizodoj estas laŭ la okazoj, kiu okazis.
Novaj reguloj de Facebook estis antaŭ tri jaroj aŭ antaŭ du kaj duono ni faris tion, do tio ne plu estas aktuala, sed eble la debato ankoraŭ estas interesa.
Jes, do plejparte tio estas fakte escepto, kaj plejparte la
Texigio ni faris. Yes. Cio estes historie, eble iom interesa.
Yes, do, ni faris ancao pri la Volkswagen afero, diesel.
Cio est Capgas scandalo.
Scandalo, cae, do, ni havas tien episodo in cui forte ligas alla tiamai
novajoi. Yes.
Set plei parte ni faris la episodo in cui estas generale aktuála in vere ligas alla ja speciala okazajo.
To eble al historia okazajo. Ja.
Eble al historia, sed kiu ne vere estas do tiuj epizodoj ne vere malaktualiĝas. Do ekzemple Memento Mori, do tiu ne havas ajnan rilaton al ja okazajo en tiu tempo kiam registris. Esto tie epizodoj estas ĉiam same aktualaj. Yes. Do estis demando, laŭ kio ni konsideras nian podcaston sukcesan.
Do.
Se ne estas mono.
Do, estas do unu afero estas la nombro de homoj de kiu aŭskultas tio estas malfacile mezurebla, do ni povas mezuri la elŝutojn kaj tio okazis io sufiĉe interesa, do la elŝutoj aŭ elŝutkvantoj daŭre kreskas kaj ĝi estas nur tie ke post semajno post la au la alia en la dudekva horoj post la publikigo de epizodo kutime estas iom pli ol 200 elŝutoj. Do kaj tio estas verŝajne la abonantoj. Estas la podkaptiloj kiuj aŭtomate aŭ duonaŭtomate elŝutas la novan epizodon iam ĉiutage do dudekva horoj de la post la publikigo ĉiuj iam preta venis kaj elŝutis la plej novan epizodon kaj post semajno ni nun havas do preskaŭ 600 elŝutojn kaj nun Tania havas du semajnojn la aktualan epizodon videbla en la komenca paĝo tiam estas post du semajnoj preskaŭ 1000 elŝutoj.
Jes, tio mi ne povis kredi, kiam estis tio nun mil, kio?
Kaj tio iomete mirigas min, ĉar ŝajnas vere esti, ke venas homoj, kiuj venas kaj trovas la ĉefan paĝon kaj aŭskultas aŭ almenaŭ parte aŭskultas la verŝajne sufiĉas, se li klakas la lanĉo butonon tiun plej aktualan epizodon. Kaj tio estas fakta afero pri kiu mi iomete jam cerbumas kaj ni ankaŭ iomete parolis pri tio, ĉu ŝanĝi tion eble, ke en la komenca paĝo ne tiom prominente okaze estu la aktuala epizodo, ĉar ni ankaŭ volas, ke homoj aŭskultu la pli malnovajn. Do ni havas nun tempe la aktualan sufiĉe grande en la paĝo kaj tiuj pli etaj estas hazardaj. Kai ni povas pripensi ian alian manieron ĉu havi hazardan episodon au nenian episodon tiom grande sed ian priskribon de la podcasto kaj tiom hazardan episodon iom pli mal grande en la kaj nur
do mi pensas ke ni havas la plej bone solvitan paĝon ankaŭ se mi komparas kun aliaj podcastistoj kiu provis solvi tiun problemon kion montri en la ĉefa paĝo. Mi pensas ke montri hazardan epizodon estas mojose kaj ke la ĉefa epizodo estas tie estas ĉiam kaptilo por homoj kiu venas plurfoje sed neregule. Kaj tiam ne povas okazi ke estas tie epizodo jes, tion mi jam aŭskultis antaŭ duonjaron, tion mi aŭskultis antaŭ jaro, ne estas io ajn nova, mi iras for. Do tiam mi pensas ke la lasta epizodo havas senson, ke ĝi havas tiom grandan spacon, kaj tiuj hazardaj epizodoj de la pasinteco. Tion mi ankaŭ pensas, ke estas tute bone, ĉar vere en la semajna ritmo, en kiu ni antaŭe registris, estis verŝajne vere malfacile aŭskulti ĉion, kaj mi povas imagi, ke multaj homoj pretersaltis epizodojn, kaj nun hazarde povas vidi tion, tion mi fakte ne aŭskultis, tion mi aŭskultas nun. Do tio estas mia, laŭ mia imago, la ideala solvo por la ĉefa paĝo, kiun ni havas. Do mi ege kontentas kun ĝi. Kaj mi vidas nian statistikon, ankoraŭ vi jam parolis iomete pri tio, kiom da homoj elŝutas aŭ vizitas nian retpaĝon. Kaj mi vidas ĉi tie, ĝenerale, en la tuta historio, ke 20,000 unikaj vizitoj.
En la tuta historio? Se tio paĝo ne estas la tuta historio, se tio estas nur ĉi-jare.
Ĉu? Tiam ĉi-jare, do bone. Venis 20,000 unikaj vizitantoj. Do tio estas homoj, kiu iam ajn vizitis nian retpaĝon. Parte estas la, do oni devas kalkuli kun tio, ke mi montris nian paĝon al iu de mia komputilo, de mia tabulo, de mia poŝtelefono, kaj poste mia laborejo, do -4.
Unikaj vizitantoj estas iomete danĝera.
Sed tamen estas bela cifero. Kaj se iu revenis, tion povas vidi, kiom da vizitantoj venas. Do mi estas sufiĉe kontenta kun tiuj ciferoj. Mi ĉiam pensis, ke ni havas multe malpli, kaj ĉiam ke mi vizitas nian statistikan paĝon, pensas, mojose.
Es ali flanke anka mi pensas ke fakte povus esti iomete pli, ĉar kiam ni iras al Esperanto aranĝo, do jes estas homoj tie, kiuj konas nin. Sed do ankaŭ estas do la plejmulto, kiu ne konas nin.
Jes.
Kaj
estas ankaŭ grupo de homoj, kiujn ni jam renkontis en pluraj okazaĵoj, kaj en pluraj la samaj homoj ĉiam reagas: aje, mojose, ke tio ekzistas, ĉu vi povas doni al mi adreson, ke paroli iom pri tio, kaj ni ripetas, kaj mi scias, ke tiu persono jam aŭdas tion dekan fojon, kaj scias, dum dekunua aranĝo li venas kaj demandos, kio estas podcasto fakte. Jes. Sed tio apartenas al tio. Tiu verŝajne ĉiu podcastisto devas fari.
Yes, kai do kai fakte tio ja diris tio diris Orlando fakte li estis gasto ĉe ni ke li fakte ŝatus ke ni estu pli konataj sed do mi ne estas tiom bona varbisto do tio do mi ne scias ki pli efike propagandi kai do tial tio ne tiom okazas.
No, jes, mi teorie scias, praktike ne. Mi scias, kiel homoj pli bone faru, se iu firmao malbone kondutas, malbone reagas, malofte reagas en la sociaj retoj. Mi tute bone scias, kio estas malĝuste, sed se mi mem devas tion fari, estas iomete ne tiom facile. Do, tio estas la statistikoj, kiun ni havas kaj laŭ kiu ni povas diri, ke ni tamen estas sukcesaj. To tio ne signifas, ke ni ne povas esti pli sukcesaj, kompreneble.
Kaj alia afero estas, ke mi scias, ke mi observas, ke se iu demandas en ia esperantlingva forumo, ĉu vi konas bonajn podcastojn, tiam en la komenco mi ĉiam respondis: jes, ekzistas nia podcasto, nomo Kernpunkto, kaj nun mi ne plu faras tion, ĉar ĉiam iu alia jam faris. Do, ĉar estas sufiĉe al multaj aliaj, kiuj antaŭe jam respondis kaj mi ne plu devas fari tion mem, tio estas ankaŭ praktike. Mi ne devas privatin kaj do tio estas io, kion mi ne tiom ŝatas fari. Do tial mi tre ĝojas pri tio, ke ve, hodiaŭ estas io kun la registrado, do mi esperas, ke ĝi ne tro fuŝiĝas. Devas poste kontroli, ĉu ĝi ĉion bone registras. Ha, damne. Nun vidu.
Jes, to kion ni havas kiel plian sukceson, kion ni atingis. Jes, ni estis ankaŭ gastoj. Ni estis gastoj en aliaj podcastoj, tio estis sufiĉe bona sperto kaj interesa.
Do en esperantlingva podcasto ni estis unufoje, tiam estis antaŭ tri jaroj preskaŭ, ni estis en la Varsovia Vento.
Yes.
Kaj do ni jam dufoje estis en germanlingva podcasto, kaj tio estas ĉiam en tiu el tiu co ĉirkaŭaĵo tio, sed pri tio ni jam parolis antaŭ en la pasinta epizodo, ke ni estis en tiu Zeitsprung. Jes, do tio estis sufiĉe interesa. Kaj
ni estis ankaŭ surscenejo.
Surscenejo? Do en nia podcasto surscenejo.
Jes, en nia podcasto surscenejo, do tio estas alia punkto.
Ok, kiam ni celis ĵus.
Yes, to.
Yes, do ni. Do tio estis la surscenejaj, surpodiaj podcastoj. Do tio estas laŭ mi, estas tion mi ŝatus ankaŭ iomete pli fari. Tion ni la unuan fojon vere provis en Nitra, ĉu ne? Tion ni. Do tiam scenejo estas ie eble tro igro, ĉar ni havis fakte tie ĉambron, en kiu ni povis registri podcastojn, kaj ĝi aperis en la kongresa libro, kaj homoj povintus veni tien kaj rekte aŭskulti, kaj ĉiam estis nur kelkaj homoj, do vere eble tri aŭ kvin foje jo tia. Kai tiam ni ripetis tion en Yes pasint foje en norda Germanio, kai tie es iomete malpli granda aranĝo, kai homo pli multe homo simple venas al venis al ni, kai ni estis tie tiam no de kvin homo eble audio tia kai ankaŭ estis homo pli da homo kiu fakte spontane partoprenis la 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 diskuton kai posten ni ripetis tion en la germana Esperanto kongreso kai tie ni fakte ni havis la la chefans chefan podion de la arrangio kai tie es ist so viel multi auskultant deutsche ne Yes, kai do fakte mi schatus pli ofte tion fari do podcast is so scenaje kai do se iu arrangas ion Esperanto eventon do ne hesito demandi nin ĉu ni eble partoprenas kai faras tian pudian diskuton kiu poste aperas en la podcasto do tio ne signifas ke ni tuj venos ĉar do ankaŭ do ni devas do havi tempon en tiu tempo kai ankaŭ ni ne povas so sen chesse voyagi do se estas arrangio en Sudameriko do tiom wahrscheinlich estas por ni iom pli malfacile iri tion ol se okazas en ni diru Munkeno aŭ Frankfurto aŭ io tia
Yes, kai se iu volas ke ni partoprenu, estus anka bone tiam tui skribi, kiu estas la temo de la aranjo, au kiu interese partoprenantoi estas tie, kai proponi ian temon.
Yes, tion subtenon ni besonas, kai ni anka besonas la subtenon, ke sur loke cio bone funkcias. Ni estas bone ni mal facile decitie aranji la technica join au arrangi che so locke cio estas lau niai besono edo ni povas fakte diri cio ni besonas cio ni mem kun portas set ni ne povas so locke cion arrangi tio simple ne funkcias
Yes kai cio ni ne atingis
do Esto kion ja pli ofte chatus fari estas
mistias kion mi ne atingis.
Yes, kion mi ne atingis, yes.
Mi pensis, ke se ni pli ofte registras, mi povas paroli flue, bele, sen kaj tio daure ne funkcias.
Devas fakte ni devus kompari la epizodojn de nuntempe kun la unuaj epizodoj. Do mi ĉiam iomete estas ŝokita kiam mi ŝokita eble estas troigo, sed mi kiam mi faras podcaston aŭ ion similan en la germana. Tiam mi iel havas la senton ke mi ne tiom bone parolas. Eble estas tio, kvamkam la germana estas mia denaska lingvo, kaj ĝi mi verŝajne do tamen parolas ĝin pli flue ol Esperanto. Tamen mi en ĝi ne havas tiun rutinon mikrofone paroli aŭ tiel en tiu podcaster contexto paroli. Au eble mi ein postula estas pli alta, ke ĉar en Esperanto mi havas mal pli da ekzemploj de bonaj parolantoj kaj en la germana mi konas multajn bonajn podcastistojn, mi aŭdas la politikistojn, kiel ili bone povas spontane vortumi kaj do eble simple la postulo estas pli alta en la denaska lingvo, tio ankaŭ povas esti.
Povas esti. Sed tamen mi faras tiun en slovaka, same en la en Esperanto, kaj same en la germana, kaj ĝis nun mi ne scias ĉu bonŝance aŭ bedaŭrinde ne aŭdis min paroli angle. Kaj Sí, fakte mi aŭdis min paroli germane, mi pensis, ke mi ŝatus tion mian anglan paroladon ankaŭ audi kiel sonas, ĉar estis tute strange audi min paroli en alia lingvo, kaj jes, en Esperanto mi estas iomete alkutimiĝita, kiel sonas mia voĉo, kaj tie ankoraŭ ne. Do tion manieron paroli tion mi daure ne atingis en tiu nivelo kiun mi ŝatus kaj mi eĉ havis la libron por lerni paroli kaj mi faris ekzercojn de tiu libro nu sed estas ankoraŭ spaco por plibonigi.
Do kaj do ĉu ion alian kion ni ĉu ion alian kion ni ankaŭ ne atingis aŭ volas ankaŭ atingi?
Jes, ni volas havi pli da gastojn.
Es pli da gastoj kaj
ankaŭ eble vojaĝi por
yes,
interkonsenti yes, kaj
tio estas fakte ne estas kialo kial ni ĝis nun ne faris tion. Do ni ĝis nun havis gastojn nur en Esperanto aranĝoj kaj estas du aliaj ebloj do ni
kaj, ni povas dufoje ni havis gastojn ankaŭ ĉi tie
en la tie jes en la en hier ĉi tie en Ludwigsburg en la studio
trifoje du gastojn
du estas du gastoj kaj unu venis dufoje jes
yes.
Alois jes keine venos trian fojon iam
jes sed tio estas fakte ne estas ia obstaklo fari tion. Nura obstaklo estas planado.
Yes, ĉar do ni loĝas do meze de Eŭropo kaj estas sufiĉe multaj esperantistoj en la ĉirkaŭaĵo kiun ni povus fakte atingi ene de do estas sufiĉe multa jam en tiu ĉirkaŭaĵo ke ni en unu tago povas vojaĝi tien registri kaj vojaĝi reen do estas sufiĉe multaj kaj do se ni dediĉas semajn finon estas eble estas eĉ pli do tion ni havas fakte tutan Eŭropon je dispono kai por vojaĝi tie por eble longa sin mein fino do podcast auf registri podcast und kai eble io mit circa origadi turismumi do tio ni povus fakte pli ofte fari tria eblo estas do per la reto cha existas un sufiĉe multe sufiĉe bona bonai rimedoi por fari tion, do ni am faris tion ja kun la movadavid.org, hier am ni fakte havis unu, du gastoin, kai unu el ili sidis en Berlino, la lia sidis en Sydney, do esis Chuck kai Evil D, kai do tio ja ankau funkcias, do tion do ni ne volas usi Skype-on por kelkaj kialoj, sed do tio studio-link, kion ni usis, do ankau estas elĉutebla programo, kai homoj povas simple usi ĝin en la komputilo, kai ni eĉ povus, do ekzistas kelkaj podcastistoj, kiuj sendas mikrofonon al la gastoj, kaj la gastoj poste resendas ĝin, do mi ne scias ĉu tio taŭgas, se ni volas havi gastojn ekstere de Eŭropo, ĉar tiom sendado ankaŭ estas ne tiom triviala, ĉar daŭras verŝajne sufiĉe longe, ĝis estas imagebla. Kaj jes. Do tio ne estas vera obstaklo. Mi ŝatus pli ofte fari tion aŭ pli kuraĝe provi tion.
Jes, tio estas io kion mi ankaŭ ŝatus, ĉar ĉiam mi havis sendon ke epizodoj kun gastoj estis mojosaj, ĉar mi mem lernis multon per tiuj epizodoj kaj ĉiam kiam gasto parolas estas multajn informojn kiujn oni ne vere povas ie legi aŭ do tio estas de homo kiu okupiĝas pri tiu afero profunde kaj tiam mi vere ŝatas tiun manieron ekscii ion novan kaj mi pensas ke se ni pristudas la temon, ĉiam estas do foje estas ankaŭ profunde pristudita, sed tamen neniam estas tiel kiel se parolas pri tiu homo kiu faras tion vere regule aŭ studas pri tio regule, sekvas la temon dum jaroj. Do tio estas io tute alia kaj tio estas ankaŭ por mi io ege interesa.
Hmm. Do la afero estas do ni havas kelkajn kandidatojn pri kiu ni jam kun kiu ni jam parolis ĉu ni iam faru kiu ankaŭ proponis sin kaj ni diris jes ni faros iam kaj tio iam do ankoraŭ ne okazis sed ni havas ilin ankoraŭ en la sur la listo. Sed do kelkajn pri kelkajn kelkaj eblaj gastoj kiuj bone povas paroli pri io interesa temo pri tio ni ankoraŭ ne scias, ĉar ni ne scias ne konas ĉiujn interesajn esperantistojn de la mondo kaj do jes tio iomete gvidas nin al tiu sekva afero kiun ni pripensas estas tio estas la interago kun la aŭskultantoj, ĉu ne tio? Do ĉar tio ja ankaŭ estas tiu avantaggio de podcast, okay, oni povus fakte iom pli enplekti la reagojn de la aŭskultantoj, kaj tion ni do ne tiom bone uzis. Do foje venis komentoj en la retejo, kaj do ni ĉiam ĝojis pri la komentoj, kaj mi pensis do ĉu mi iel reagu, ĉu mi simple skribu dankon, aŭ sed jes, tiam mi faros poste, kaj nun mi estas en la laborejo, kaj mi devus ensaluti, kaj blablabla. Kaj
tio fakte ne estas permesita.
Do jes, estas permesita, sed do mi nun ne havas tempon, kaj do mi prokrastas tion, kaj poste forgesas, aŭ denove prokrastas, aŭ iel ajn. Kai dortio ist das dortion mi tion ni hatus io mit de pli usi set ni set net hemas nur pri la commento set ni ankau hatus trovi rimedoin do havi pli da interago kun la en la sociaj retoj ekzemple do ni ŝatus pli uzi niajn sociajn retajn kanalojn do tiu projekto pri la fotoj tio estis sufiĉe bona afero laŭ mi do tiu fotokolektaĵo de la aŭskultantoj. Jes, kaj do jes venis de nove foto sufiĉe interesa, kiun ni ankoraŭ ne enmetis, do tion mi faros do post la registrado, do verŝajne kiam la aŭskultantoj tion aŭdas, tion aŭskultas, tiam verŝajne estos jam en la mapo. Do estas mi tion ja povas diri, tio estas de fakte la unua de Azio, ĉu ne?
Ĉu?
Yes, tu, es ist Alia, der Asio.
Oh, mein Tier.
Nee, es ist das, ich finde das, so, es ist das, so, es ist das, der Asio, die werden das, der so viel Occidente, auch uno la play Occidente, der Loco, der Asio, noch mit der Israelo. Kai, yes, es ist das, Tioni en Plektos, auch en Metos, en Lamapon, do Baldau. Yes, kai, do ni, do ankaŭ volas trovi vojojn havi iom pli viglan interagon kun la aŭskultantoj.
Yes, estus bone. Sed tamen aŭskultantoj jam rekonas nin foje, do kaj ni faris ankaŭ kelkajn renkontiĝojn kun aŭskultantoj kaj tio ankaŭ bone funkciis. Do estis antaŭ kelkaj jaroj, antaŭ du jaroj fakte jam, kiam okazis renkontiĝo kun aŭskultantoj antaŭ du jaroj kaj antaŭ unu jaro, kaj jes estis agrable.
Jes, do tio ni povus pli...
Ni tie ekkonis kelkajn homojn, kiuj konis nin jam de nia podcasto, kaj mi pensas, ke estas interesaj homoj, kiuj ni ekkonis.
Ekzemple, ni tio ni jam diris en la pasinta epizodo, sed do tio eble estus ekzemplo por tio, no ni estos en Bazelo post semajno. chati okazas okazos la Zamenhofa festo kai doni povus fakte simple diri doni estas ja tio tempo en tio au tio cafeo problemo estas ke ni ne konas Bazelon kan ni ne povas au ne tio bone konas Bazelon ke ni povus nun elekti ian taugan cafeon por tio. Kai dort char do se neniu venas tiam ni simple trinkas kafon sen alia auskultanto kai dort hatte wenn das kel kai cha ist das Zamenhofer festo kai wahrscheinlich dort so viel hatte wenn das uno du tri alia ikoni set dort sind ist das in ihr alia urbo ni povus ja simple diri tion kenni ist das tier kai povus antaue iel demandi zu homoi volas veni simple por trinki ion kunni. Sed do jes tion mi do exemple ni estis en Kolonio, ni estis en Munkeno, kai ni sufiĉe ĉiam ĉar estis ia aranĝo, ia interesa okazo tie, kai do tiam mi neniam pensis do ni tion anoncos antaue. Au ni feriis in Londono, kai tie nia renkontigis kun sufiĉe multaj esperantistoj, ĉar ni partoprenis la lokan aranĝon, kai tie ni ankaŭ povus fakte diri do jes, ni faras aŭskultantan renkontiĝon ie.
Do kio estas malfacila pri tio, kai pri tio mi kulpas, estas mi ne tro ŝatas precize plani la aferojn.
Kai problemo
mi faras aferojn sufiĉe spontane. Mi ne dirus, ke mi ne planas entute, sed mi ĉiam havas tiun senton, ke se estas io tro planita, uno e tio malfaciligas vivon, ĉar oni sentas sin en la ŝnuroj iel ligitaj kaj ne povas vere, ke tio okazas ofte al kun la aĝo venas tio, ke oni havas iajn kutimoj, oni planas tion, kaj junuloj sufiĉe ofte faras la aferojn spontane. Kaj diras, oh jes, nun mi iras ien. Kaj kun la aĝo venas tiu mal emo fari ion neplanite, kaj mi ŝatus iomete konservi mian junecon per tio, ke ne ĉio devas esti planita. Ien iras kaj ni vidos, kaj se io ne funkcias, certe ni trovos ian alian solvon. Kaj tion mi ankaŭ nun faras dum la vojaĝoj. Mi ne havas vere tempon plani, se ni ien iras. Mi havas problemon trovi ian informon pri la loko antaŭe, aŭ estas por mi vere malfacile ion plani por la tempaj kialoj. Kaj due, mi dirus kial. Estas bone havi ion planitan, sed ankaŭ tute bonas se ne estas planita ion ajn. Kaj se mi havas retejon, aliron al la retejo, al la reto, tiam mi povas simple surloke ion elpensi. Kaj tiam estas ankaŭ malfacile diri al homoj, jes, mi estas je tioma horo tie, kaj je tioma horo mi estas tie, kaj mi devas rigardi la horloĝon, ĉar mi devas foriri, ĉar mi jam havas en la tempoplano ion alian. Jes, kaj tiam estas, do mi ne povas diri al homoj, ke mi estos tie dum tia tempo. Kaj tio malfaciligas tiam renkontiĝojn.
Ja, ĝuste, do tio estis ĉiam la problemo, kiam ni ankaŭ en Lilo noni do tio tiam ni ĉefe do estas kaj tio neplanemo kai sed anche che ni ne conas la loco in antaue kai dort hier ist das Domila play mal verzila kennen mine powers dir hier ni rein contigio seminal conas ne sia tru la loco an con la loco taugas por tio.
Yes, kai krome tio estas ekzemplo dum tio renkontiĝo en Lilo, kvankam venis homoj al la renkontiĝo de aŭskultantoj, kai mi diris ke estis kelkaj interesaj homoj tie. Poste venis pluraj, fakte kiam iom renkontiĝo preskaŭ finiĝis. Venis plurae, cae tiu diris, ah, yes, set en la programo estis ancora au tio, cae set tiu rencontigio cun auscultantoi ocasas dum la bunta programo, exemple, de IAUCO, au alia congreso, tiem estas ec pli malfacile ion plani, char trovi la justan pauzon en la programo, kiam ankaŭ aliaj homoj povas veni, kaj poste jes, ankoraŭ estis alia aranĝo, kiun ĉiuj volas partopreni. Do. Jes.
Ĝuste. Do. Ĉu ion alian?
Kion ni havis en la...
Doni ne havis doni bo estas improvisa doni havis kelkajn punktojn sed ĉiun niam menciis kaj do estas verŝajne iomete malpli longa epizodo tamen estas preskaŭ horo do tio estas tio estas tio interesa afero ke preskaŭ ĉiu epizodo nun havas pli ol horon aŭ do se estas malpli ol horo tiam estas tio estas fakte la escepto kaj antaŭe kiam ni komencis ni havis epizodon kiu daŭris malpli ol duonan horon jes do tiam oni ankaŭ ne vere komencis tuŝi la temon
do kiam mi ankoraŭ ŝatus iomete trakti kaj ripeti post tion mi diris en ĉiuj epizodoj jam do revoj pri la evoluo kaj en mi ŝatus havi pli da komentojn kaj mi ŝatus pli da komentoj pli da ke homoj diru kion ili lernis, kion ili ŝatis, ke homoj diskutu pri la temo. Ne nepre devas esti io do nur ke ni eraris en la vortoj. Tio okazas kaj ni estas dankemaj ankaŭ por tiuj komentoj, kompreneble ni lernas per tio. Sed simple se homoj diskutus, mesas ke niaj temoj estas interesaj. Eble ni traktas ĉion kaj simple ne plu estas ion ajn por aldoni, sed tamen estus bone se homoj esprimus sian ideon pri la temo kion homoj pensas. Ĉu ni ŝanĝis la vidpunkton pri tiu temo? Ĉu do simple komenti kaj eble debati poste en la komentoj kaj iomete do.
Ja, do eble ni la komentoj kiuj la komentoj kiuj venis la komentoj kiuj venis ni verŝajne simple tro ignoris ĝis nun do.
Tion mi ĵus volis ankaŭ diri ni okupis ni dediĉis multe da tempo por preparado de la temo kaj por prepari tiun epizodon. Mia revo estus ke homoj komentu, ke homoj debatu.
Do po tiu epizodon ni ne dediĉis tiom multe.
Sed ne postulu nian intervenon alla komentoj.
Ah.
Mi ŝatus legi kiel aŭskultantoj debatas inter si mem. Do, ke ili parolas pri la temo, kaj estas bele se iu diras jes dankon pro la mojosa podcasto, mi multon lernis, tiom jes bonas. Ni ankaŭ provas ĉiam iel respondi, sed ekzemple estis interesa debato en podcasta metiejo, kiam estis demando, kiel oni traktas la komentojn de aŭskultantoj. Kaj estis tie kelkajn podcastojn, kiuj havas tiom multe da trafiko de komentoj, estas vere ili eĉ kreis apartan retpaĝon por komentoj, kaj ili tute ne reagas al ajna komento, kaj tamen aŭskultantoj venas kaj esprimas sian opinion kaj
tio aufwachen, ne?
Tio estas politika podcasto. Do ne vere komparebla kun nia.
Mm-hmm.
Sed tamen tio estas interesa afero, kaj alia simila podcasto estas podcasto pri futbalo. Kaj ili ankaŭ simple lasas homojn priparoli la temon, paroli pri tia futbala mačo, kiun ili traktis en la podcasto, sed la podcastistoj mem ne plu devas interveni en la epizodo, au debato pri la epizodo. Kaj tio estus ege bele, se la temoj estus tiaj, ke homoj povus iomete priparoli ilin, kaj poste havi tiun diskuton en la komentoj.
Mm.
Kaj ke homoj ne plu atendu, ke ni iel reagas al ĉiu unuopa komento.
Mm.
Ni ege ŝatas, se venas komento. Sed foje estas tiel, kiel vi diris, malfacile reagi tuj, kaj poste vespere estas aliaj farendaĵoj, foje eĉ komputilo ne estas ŝaltita, kaj tiam to estas malfacile foje reagi tuj aŭ entute reagi.
Mm-hmm.
Kaj se tamen homoj komentu. Jes.
Jes, bone. Do, mi pensas, ke ni bone festis nian jubilean epizodon.
Jes, trinkis teon, kaj babilis.
Jes, kaj ankaŭ estas baldaŭ fino de la jaro. Do, jes, ni en la fino de la jaro, ni estis en la novjara renkontiĝo, do tio estis...
Eblan. Ni ancora ne aligis,
kaj ni ancora ne proponis podian elsendo, do verŝajne ili jam havas vesperan programon, kaj ni estas multe tro malfrue por proponi, und tion tamen ni almenaŭ proponos. Kai tio ankaŭ estas tio ne planemo, ĉar do ni ne scias, ĉu ni iros al jes aŭ ne, ĉu ni iros al la junulara Esperanto-semajno en Ĉeĉino aŭ eble ne, ĉar do kolizias kun la chaos-komputila renkontiĝo, la co kongreso. Kai do tio signifas, ke ni tie havus nur du tagojn, kaj do tiel ni decidis reveni al Saarbrücken, do tio estas mia hejmurbo, kaj tie okazas la novjara renkontiĝo, sed do ĉio estis iomete ni ankoraŭ ne certas, kaj do tiel ni simple ne sufiĉe frue, verŝajne ne sufiĉe frue anoncas tiajn aferojn, kaj do mi ne scias, ĉu funkcios.
Jes, kaj to vere tiu ne emo aŭ mal emo plani estas ludas tie sufiĉe grandan rolon.
Sed io ni certe povus fari estas registri tie episodo kun gasto, do se estas iu
Yes.
Kan ni havus nian ekipajon sur loke, certe? Kai, do yes, ni povus tute bone registri tie episodon.
Yes. Yes, mi pensas ke sufiĉas por hodiaŭ.
Do, kai ni antaŭ ĝojas la sekvajn centudek ok episodojn aŭ la sekvajn tri jarojn. Kai dum tio restu in nia aŭskultantoj kai fartu bone, ĝis baldaŭ.
Kai komentu. Tschüss.